Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog utorka 15. augusta. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Leila Sarić i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, nakon požara nove nevolje na Balkanu izaziva suša. U Bosni i Hercegovini po poljoprivredne usjeve, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silažni kukuruz. Iz ugla proizvođača neće biti dovoljno hrane za ishranu stoke. Tako da će smanjivati vjerovatno i stočni fond.
Ekonomista Zoran Pavlović.
Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe, jer je i kupovna moć drastično opala.
A u Crnoj Gori gotovo nezapamćeno presušila Ada Bojana, novinar Mustafa Canka.
To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijepo odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli.
Skandal sa onemogućavanjem ulaska u avion autističnom djetetu po Air Srbiju će se okončati bez kazne. Blokada rada Sobranja od strane nekadašnje većine ulazak je u novu političku krizu u Makedoniji. Tuzla bilježi rekordnu posjetu dijaspore, a Hrvatska će imati dvocifren turistički rast ove godine prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Albanski premijer Edi Rama izjavio je da su odnosi Srbije i Albanije bolji nego ikad prije, te podržao poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na unutardržavni dijalog o Kosovu, jer je rješenje kosovskog pitanja, kako je kazao, u interesu svih, a ne samo Albanaca. Rama je u razgovoru za List Blic međutim rekao da je rješenje kosovskog pitanja puno priznavanje Republike Kosovo od Srbije. Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Francesco Parodi izjavio je da prošireni kreditni aranžman sa BiH ostaje na snazi do septembra iduće godine, kako se i obavezala ova međunarodna financijska institucija, ali je konstatovao da je očigledno da se reforme u BiH ne sprovode. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić optužio danas pravosuđe u Bosni i Hercegovini za nerad, ustvrdivši da je to kulminiralo dodjelom policijske pratnje pod predsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružici Jukić zbog navodnih prijetnji putem Facebooka. Pratnju je zatražila vršilac dužnosti glavnog tužioca BiH Gordana Tadić. Ministar Mektić je pozvao tužilaštvo da se umjesto takvih aktivnosti bavi borbom protiv kriminala.
Ko je osuđen za korupciju neku ozbiljnu u ovoj državi? Koliko je konfiskovano imovine od nekoga od lopova i kriminalaca u ovoj državi vraćeno narod i ovoj državi? Koliko je konfiskovano prihoda koji su stvari služeći se nelegalnim načinom?
Obeštećenje građana kojima je poslije Drugog svjetskog rata oduzeta imovina u Srbiji može da počne naredne godine preko obveznica čiji je rok dospijeća 12 godina, a godišnja kamata 2%, rekao je danas direktor Agencije za restituciju Srbije Strahinja Sekulić. On je za agenciju Beta rekao da je maksimalni iznos koji bivši vlasnik može da dobije 500.000 eura bez obzira na tržišnu vrijednost imovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 200 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima u Nepalu, Indiji i Bangladešu, saopštile su danas vlasti tih zemalja, uzrok su monsunske kiše. Sjevernokorejski predsjednik Kim Jong-un je upoznat sa planovom ispaljivanju projektila na području američke teritorije Guam, ali će se prije odluke o eventualnom lanciranju raketa pratiti potezi Sjedinjenih Država, prenio je BBC. Ovo se tumači kao vid usporavanja u provokativnoj retorici Pjongjanga. Iranski predsjednik Hasan Rohani zaprijetio je danas da bi Iran veoma brzo mogao napustiti nuklearni sporazum sa velikim silama ako Sjedinjene Države nastave politiku sankcija i prinude. Sporazum sklopljen u julu 2015. predviđa da Iran ograniči nuklearni program na civilne svrhe u zamjenu za postepeno ukidanje međunarodnih sankcija.
Ako američka administracija želi da ponovi prethodne iskustva, Iran će se sasvim sigurno u kratkom vremenskom periodu, ne govorimo o sedmicama ili mjesecima, već o satima i danima, vratiti na uslove nuklearnog programa, mnogo naprednijeg nego kada su pregovori počeli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon dugotrajne suše poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini zbrajaju štete koje su prema njihovim procjenama i do 70% uništenih usjeva. Ukoliko vlasti ne preduzmu ništa kako bi se štete ublažile, cijena preostalog voća i povrća mogla bi se udvostručiti, a stočni fond znatno smanjiti, upozoravaju iz Udruženja poljoprivrednika. Mirna Sadiković.
Suša koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu izazvana ekstremno visokim temperaturama uzrokovala je ogromnu štetu proizvođačima voća i povrća, ali i stočarima, i mjerit će se desetinama miliona, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silažni kukuruz. Iz ugla proizvođača neće biti dovoljno hrane za ishranu stoke, jer silažni kukuruz je osnova kod farmera za ishranu stoke. Neće biti dovoljno. I ono što bude, to će biti vjerovatno jako skupo, tako da će smanjivati vjerovatno i stočni fond.
Velike vrućine uzele su svoj danak i na stočnom fondu, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske.
Količina mlijeka je pala je preko 30%, na svim farmama ima uginuća teladi, pobačaja, ima čak uginuća i krupnih životinja, jednostavno tog toplotnog udara.
Bez prinosa nema ni prodaje, a bez prodaje ostaju dugovi prema bankama i dobavljačima, pojašnjava Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Pošto radimo sve naša hemijska sredstva i repromaterijale preko hemijskih kuća na AgroRok, znači mi nećemo moći ispoštovati te naše obaveze prema njima i narednu godinu sigurno nećemo moći da funkcionišemo i da radimo normalno. Zašto?
Iako su tražili od lokalnih zajednica da proglase stanje elementarne nepogode, to se nije desilo, jer bi u tom slučaju, objašnjavaju poljoprivrednici, vlasti morale izdvojiti sredstva za ublažavanje posljedica. Poljoprivrednici računaju na dio sredstava od naplaćenog klirinškog duga od Rusije. Naime, Ruska federacija isplatila je Bosni i Hercegovini 125 miliona dolara na osnovu klirinškog duga, a sredstva se dijele na državni, entitetske nivoe i Brčko distriktu. Parlament federacije jednim od zaključaka s tematske sjednice o poljoprivredi zadužio je vladu federacije da u ovoj godini osigura sredstva upravo iz klirinškog duga za izmirenje svih naslijeđenih dugovanja u poljoprivredi, koji iznose oko 10 miliona eura, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Taj novac od Rusa, zaključkom tematske sjednice Parlamenta Federacije, da se istog duga plati dug prema poljoprivrednicima i normalno ima tu para koji se može i pomoći poljoprivredi još. Ako ćemo po zakonu i po svim pravilima i normama, to bi se trebalo ispoštovati. Vlada mora poštovati odluke parlamenta. Jel? Još jedan apel da se to uradi što prije, da se može stočna hrana nabaviti prije zime dok ovo nije drastično poskuplo, jer evo sad nema ni ovčar, nema niko. Izgorla je trava, izgorla je sve, znači nema i sad ni paše, već se stoka polako prebacije na koncentrate i na sjeme.
I vlada Republike Srpske obećala izdvojiti 2,5 miliona eura iz klirinškog duga kao podršku kapitalnim ulaganjima. Prvenstveno za sisteme navodnjavanja, objasnila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je najavila i da će vlada Republike Srpske iz Fonda solidarnosti usmjeriti dodatnih 2,5 miliona eura kroz poseban paket mjera za podršku jesenjoj sjetvi. I to povećanjem količine regresiranog goriva sa 80 na 100 litara. Poljoprivrednici odmahuju rukom, kažu to treba svake godine, a kada je suša, neko treba da namiri štetu. Na kraju će ceh suše platiti proizvođači i potrošači. Jedino će uvoznici zadovoljno trljati ruke, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović.
Kad god domaći proizvod poskupi, a poskupit će sigurno jer je nema dovoljno, onda će to biti atraktivno i za uvoz. S druge strane, uvoznicima dati mogućnost da više zarade time što će uvesti iz inostranstva i prodati po tim novim višim cenama. Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe, jer je i kupovna moć drastično opala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljedice suše i u Crnoj Gori, desni krak rijeke Bojane se više ne uliva u Jadransko more, čime je Ada Bojana, čuveno ostrvo i prirodni biser, prvi put od 1882. postalo poluostrvo. To je posljedica prirodnih procesa, ali i ljudske nebrige. Detaljnije Predrag Tomović.
Ono na što su ekolozi i ribari iz Ulcinje danima upozoravali od juče je postalo stvarnost. Naime, desni rukavac rijeke Bojane koji pripada Crnoj Gori više se ne uliva u Jadransko more. Na taj način zaustavljen je tok rijeke, a to područje postalo močvara u koju se iz obližnjih preko 570 montažnih kućica uliva kanalizacija kao i ostali otpad. Nadležni organi još nisu izašli na teren, kao ni mehanizacija koja bi prvo trebalo da prokopa put rijeci do mora, a potom od raznog otpada očisti račvu gdje se Bojana dijeli na desni i lijevi rukavac. Kada se može očekivati početak radova, pitali smo direktora uprave za vode Damira Gutića.
Mislim da će već sutra mehanizacija biti uključena, to je skoro 100% sigurno i da će se to pročistiti za nekoliko dana.
Ucinjeni godinama upozoravaju i ukazuju da račva gdje se tok Bojane dijeli na lijevi i desni rukavac predstavlja glavni problem zbog prirodnih nanosa, uglavnom granja i stabala, ali i zbog ljudskog nemara, odnosno nekontrolisanog istovara šuta, pijeska i ostalog građevinskog materijala kao i smeća. Taj problem je u slabiji dotok vode iz Drima ove godine, veliki broj dana bez kiše, doveo do toga da ušće Bojane u more po prvi put u istoriji presuši. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor morskog dobra Predrag Jelušić, čišćenje tog dijela je u nadležnosti uprave za vode.
Račva se znači nije održavala, se očistila od 2011. za njih 6 godina. Naša mehanizacija će znači u subotu sa nekim, da kažem, većim mašinama biti u tom dijelu. Mi ćemo na taj način učiniti ponovo da Bojana bude plovna prema moru, ali to neće biti dugoročan niti sistemski krov.
I u opštini Ulcinj najavljuju rješavanje problema na Bojani. Gradonačelnik Nazif Cungu izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ima elaborat čitav što treba se uraditi, pogotovo na račvi, da bi to bilo dugoročno, da bi se to odčepilo. I naravno treba vidjeti vezano za gradnju već postojećih montažnih objekata, koliko oni utiču na smanjenje protoka vode na ušće.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka podsjeća da su stotine hiljada turista dolazili i da dalje dolaze na Adu zbog autentične prirode, za koju su mnogi strani i domaći eksperti ustvrdili da je zbog brojnih specifičnosti jedinstvena na istočnom Mediteranu.
Svi oni koji su bili na Adi ikada, oni koji su je čak vidjeli na fotografijama, a da ne govorimo o onim ljudima koji su je doživjeli, znaju da je to raj na zemlji. To parče koje je priroda stvorila nama je dato na čuvanje, na lijepo odnošenje, znači na lijep odnos prema tome, ali očito mi tome nismo dorasli. Mi ne znamo s tim da upravljamo, mi ne znamo to da održavamo, mi nismo dostojni toga i priroda nam naprosto to oduzima.
Kada je ušće Bojane u Jadransko more juče presušilo, to je izazvalo nepodijeljeni šok onih koji tamo žive i rade, poput Valentine Bogojević, ili su jednostavno zaljubljenici u Adu Bojanu, kao što je Podgoričanka Enisa Harović.
Možete li samo da zamislite trenutak kada neko kaže Bojana više ne otiče u more? Posljedice su katastrofalne. Od juče ne postoji ni jedan argument koji može da demantuje činjenicu da se Ulcinj sistematski uništava od početka 90. godina. I ne postoji više ni jedan argument koji može tome da se suprotstavi. Jer ovo je ne samo prirodna katastrofa, ovo je katastrofa kako vidimo djelovanjem vlasti lokalne i državne prema najljepšem komadu Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Air Srbija nije stavila tačku na dramu nakon što je početkom augusta zabranila autističnom dječaku da se ukrca na let Beograd Tivat, procijenivši da predstavlja opasnost po bezbednost leta i drugih putnika. Uslijedio je i drugi čin. Direktor civilnog vazduhoplovstva Srbije saopštio je nakon vanredne revizije događaja da Srpska nacionalna aviokompanija time nije povrijedila zakon niti procedure. S tim nijesu saglasni ni otac dječaka koji ne odustaje od namjere o podizanju tužbe protiv Air Srbije, ali ni drugi sagovornici Radija Slobodna Evropa koji poznaju prakse prema osobama sa posebnim potrebama u demokratski uređenim državama i njihovim avioprevoznicima. Branka Trivić ima priču u cjelini.
Povodom nalaza revizije da je sve bilo po protokolu, Čedomir Antić, otac malog Vida, za Radio Slobodna Evropa kaže da je od dva bivša generalna direktora JAT-a još pre 3 dana dobio informaciju da se Air Srbija u slučaju zabrane leta njegovom sinu nije držala, a morala je, takozvanog Grand Operation Manuala.
Prvo, pruže priliku putnicima da putuju. Zatim moraju da pruže alternativu ako putnici ne mogu da putuju.
To za Radio Slobodna Evropa kaže i Daniel Šabik iz češke aviokompanije ČSA, zadužen za komunikacije.
Tohle řeší dokonce nařízení Evropské komise.
To je regulisano uredbom Evropske komisije iz 2006. godine. Ukoliko putniku iz opravdanog razloga posada leta ne odobri ukrcavanje u avion, naravno da i tada taj putnik ima svoja prava. Aviokompanija mu u tom slučaju, ukoliko su prestali razlozi zbog kojih mu nije odobren let, mora obezbediti sljedeći let u prvom narednom terminu.
Narednim terminu,
objašnjava češki sagovornik. To Air Srbija nije učinila, a Grand Operation Manual je prekršen i zato što je dečaku sa autizmom let zabranjen još pre lekarskog pregleda.
Kada sam ja ukazao službenici da moj sin boluje od autizma, ona mi je tada rekla skinut ću ga sa leta. Odmah je rekla.
Nakon vanrednog inspekcijskog nadzora, navodi se u saopštenju Direktorata civilnog vazduhoplovstva, zaključeno je da 11-godišnji Vida Antić prema nalazima lekara nije bio spreman za let. Antić međutim kaže da lekar putnika uopšte nije pregledao.
Doktor Nenad Milivojević, on ga je pogledao u hodniku i odmah je ušao unutra i rekao, iako on već se smirio. Rekao je ne, pa on je autističan. Ja sam odmah pozvao advokata, pošto sam vidio da tu nema ni pregleda, nema ničega. Shvatio sam da on ne bi pustio ni jedno autistično dete u avion. Na pečatu gospodina Nenada Milivojevića piše da je on doktor medicine, što bi upućivalo da je doktor opšte prakse, a meni je neko od zaposlenih rekao da je on specijalista medicine rada.
Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema informaciju da je bilo koja druga evropska ili svetska aviokompanija slično postupila sa autističnom osobom. A ovako je opisala scenu nedavnog humanog postupanja osoblja na aerodromu u Londonu prema jednom autističnom momku na Lufthansinom letu.
Odmah su prišli, lepo su ispraćeni, bili su van svih putnika. Znate, nikakve galame nije bilo. Ja sam bila toliko oduševljena i ganuta koliko je tu pažnje bilo, razgovora sa roditeljima, uvažavanja njegove ličnosti.
Da li Air Srbija ima dvostruke standarde u tretmanu osoba sa autizmom? Naime, na samom sajtu kompanije mogu se pročitati sljedeći redovi. Putnici sa invaliditetom koji putuju u avionima kompanije Air Srbija, koji poleću sa američkih aerodroma ili na njih sleću, bit će prihvaćeni i prevoženi u skladu sa odredbama Američkog ministarstva saobraćaja, stava 14 pravilnika o federalnim propisima, odeljak 382, Air Srbija onda upućuje i na link pomenutog američkog pravilnika koji je veoma izričit. Evo kako glasi. Rizik za bezbednost i zdravlje treba procjenjivati od slučaja do slučaja. Aviokompanije ne mogu pretpostaviti postojanje rizika na osnovu autizma osobe ili druge dijagnoze koje se odnose na osobe sa teškoćama u razvoju. Tako to definiše odgovarajuća regulativa Sjedinjenih Država, koju srpski nacionalni avioprevoznik, kada poleće sa američkih aerodroma ili na njih sleće, očigledno mora da poštuje. Srbija je već druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U nastavku, bivši poslanik Tito Petkovski o tome kako onemogućiti VMRO DPMN da blokira Sobranje.
Sobranje ne treba da bude golem demokrata.
Predsjednik Sobranja ne treba biti veliki demokrata sa militantima i sileđijama, koji su pokazali 27. aprila da su spremni i da ubiju.
BH Dijaspora u Tuzli i okolini organizuje malu olimpijadu. Mio Filipović.
Ja sam došao na ideju da na neki način svake godine skupim te ljude koji su po dijaspori. Ovo su prava mala olimpijada, imamo više takmičenja, bacanje koplja, bacanje kamene s ramena.
Hrvatski turizam obara rekorde, direktor turističke organizacije Malog Lošinja Dalibor Cvitković.
Svake godine podižemo i nivo samih smještajnih kapaciteta, znači ne povećavamo broj smještajnih kapaciteta, nego ulažemo u kategorizaciju istih. I evo ta sinergija privatnog i javnog sektora se svake godine se više pokazuje u brojkama.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Replike i kontrareplike između poslanika opozicije, blokiranje parlamentarne govornice, debatovanje o svemu osim onome što je na dnevnom redu, dio su opstrukcije koje makedonska opozicija, doskoro vlast, pravi u proteklih nekoliko nedjelja sa ciljem da odugovlači postupak smjene javnog tužioca Marka Zvrlevskog. Upućeni ocjenjuju da VMRO DPMN na ovaj način pokušava onemogućiti suštinsku promjenu vlasti. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Raniji predsjednik Sobranja Tito Petkovski kaže da je oduzimanje reči svakom poslaniku koji ne govori o onome što je na dnevnom redu jedini način kako bi predsjednik parlamenta Talat Džaferi mogao da ubrza sednicu na kojoj se razgleda smena Zvrlevskog. Petkovski dodaje da je jedini izlaz iz duge blokade od strane opozicije da se Džaferi strogo drži teme za diskusiju i da ne dozvoljava replike i kontrareplike poslanika iz iste poslaničke grupe. Predsjednik Sobranja ne treba biti veliki demokrata sa militantima i sileđijama, koji su pokazali 27. aprila da su spremni i da ubiju, kada je bio taj krvavi događaj u parlamentu. Predsjednik ima delovničko pravo da odmah oduzme reč svima koji govore van teme, besmislenim replikama i kontrareplikama sami između sebe. Zna se ko priča i debatira sam sa sobom. Raniji poslanik Petar Gošev kaže da je očigledno da je to što se događa u Sobranju pokušaj VMRO-DPMNE da se ruiniranjem institucija spasi krivične odgovornosti. On dodaje da Makedonija ovako ne može postati normalna država jer osumnjičeni od strane specijalnog javnog tužilaštva i dalje vrše pravne opstrukcije ne dozvoljavajući demokratski fair play.
Po ko zna koji put
smo konstatovali da se mafija i dalje nalazi u vrhovima države i dalje ima uporišta preko kojih nastavlja da se bori i da sprečava pravdu. Zbog toga rešavanje problema se ne može voditi prema željama većine građana u zemlji. Ovakvo ponašanje opozicije Tito Petkovski ocenjuje kao krajnje licemerje. Sa jedne strane, kaže on, VMRO-DPMNE tvrdi da posle raspisivanja lokalnih izbora za 15. oktobar vlada ne sme imenovati i razrešavati funkcionere, a sa druge strane oni su za nekoliko dana podneli interpelacije za nekoliko ministara. Oni daju do znanja da ništa u Makedoniji ne sme da se promeni. Inicijative o razrešavanju ministara su u okviru njihovih napora da izvrše totalnu opstrukciju, diskreditaciju i zloupotrebu Sobranja kao zakonodavnog doma u zemlji. Rasprava o razrešenju javnog tužioca traje nedeljama, a poslanici iz vladajuće koalicije su se otkazali od debate da bi se ubrzao postupak o imenovanju novog tužioca i da bi počele pravosudne reforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okolini Tuzle okupio se veliki broj ljudi na tradicionalnim hrvatskim sportskim igrama koje se održavaju već 10 godina i kojima se nastoji očuvati običaj. Najveći broj njih došao je iz inostranstva. Maja Nikolić.
U Gornjim Živinicama u blizini Tuzle okupili su se brojni ljudi tog kraja na tradicionalnim hrvatskim sportskim igrama koje se ovdje održavaju već 10 godina, a kojima se nastoje očuvati običaj. Stotine ljudi koji žive diljem svijeta planiraju svoje godišnje odmore kako bi posjetili svoj kraj. Mio Filipović, organizator igara.
Ja sam došao na ideju da na neki način svake godine skupim te ljude koji su po dijaspori. Ovo su prava mala olimpijada, imamo više takmičenja, bacanje koplje, bacanje kamene s ramena, trčanje vreće, bacanje jaja, trka na 300 metara i jedna od najzanimljivijih disciplina, Sinjska alka na petrovički način. Ovdje prolazi samo dobro, kultura, sport i nešto što valja.
Zoran Žepić je još prije 40 godina otišao iz svog mjesta u Hercegovinu, gdje je oduvijek radio kao profesor, a danas je i ravnatelj jedne škole. Ipak stalno se vraća u svoje rodno selo Grabik. Smatra da masovni odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine treba zaustaviti.
Mislim da se može naći načina da se ostane i opstane. Tu bi se morala uključiti i politika i crkva i imućni ljudi koji mogu uposliti naše ljude. Imam veliku nadu da će zaživiti povratak ljudi. Kada odu, osjete pečalbu, kad vide kako je teško zaraditi tamo kruh, kad vide da će uvijek biti narod nekog drugog trećeg reda. Ovdje će ipak biti svoji na svome.
Žepićev bratić Borna, koji je rođen u Zagrebu, gdje i živi, svoj školski raspust provodi kod bake i djeda u Bosni.
A sviđa mi se to što ovdje ima puno ljudi koji vole nogomet i vole se družiti kao ja i ovdje imamo obiteljsku kuću, ovdje su mi rođeni tata, njegov brat, njihovi roditelji i puno obitelji, pa oni su me naučili da ne budem toliko na igricama, nego su kupili bazen i onda ja uvijek kad dođem odmah napunimo i napušemo bazen pa se ja kupam i radimo oko voćnjaka, oko kuće. Dida je napravio igralište pored kuće tako da igramo i uvijek kad dođemo ovdje uopće ni ne dodirnem mobitel.
Život na zapadu nije tako jednostavan, priča nam Marko Pavić koji u Njemačkoj živi već 30 godina.
Mnogi ljudi misle da je na zapadu sve sjajno i zlatno. Nije to tako kako se misli. Osjećaje koje mi imamo prema ovom kraju gdje smo rođeni ne mogu se porediti ni s čim. Pitanje šta je bogatstvo? Da li je za mene bogatstvo posjedovati vilu, auto, jahtu ili je za mene bogatstvo ovaj duševni mir koji baš u ovim trenucima prilikom ovakvih turnira u ovom našem podneblju. To je za nas koji živimo vani, pa mislim kao jedan tank koji nas drži za sljedeću godinu.
Marko Pavić kaže da bi se bio spreman vratiti u Bosnu i Hercegovinu, da ekonomska situacija nije ovakva kakva jeste.
Mnoge stvari na političkoj strani treba da se promijene u ovoj državi, to jeste trebali bi da imamo tako sposobne ljude da misle i na ovu djecu koja će sutra da odrastu pod ovim podnebljem, da mogu i oni svojoj djeci priuštiti i čokoladu i auto.
Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
Od početka godine do sredine avgusta Hrvatska bilježi 14,5% više dolazaka turista i 13,5% više noćenja nego godinu dana ranije. To je rezultat 800 miliona eura investicija u 40 hotela, većinom sa 4 ili 5 zvjezdica. Počelo se više voditi računa i o održivom razvoju, bilježi Eniš Zebić.
Samo ulaganjem u kvalitetu možete produljiti turističku sezonu i pretvoriti je u turističku godinu, kaže za naš program direktorica turističke zajednice Crikvenice Marijana Biondić. Premašeno je prošlogodišnjih rekordnih 1,7 milijuna noćenja, ove će i godine biti ostvareno 1,8 milijuna i Crikvenice u top 10 destinacije u Hrvatskoj. Crikvenica živi preko cijele godine, kaže naša sugovornica.
Imamo preko 250 manifestacija raspoređenih tijekom čitave godine. Primjerice, u šestom mjesecu smo imali 46% noćenja više nego što je to bilo u lanjskom šestom mjesecu. Dakle, te brojke rastu u stvari iz godine u godinu.
Jedna od dvije otočne destinacije u top 10 je Mali Lošinj, na kojem trenutno boravi 26 tisuća turista, isto kao i prošle godine jer su ama baš svi kapaciteti zauzeti. Ponudu se proširilo na cijelu godinu, pa je u prvih 7 mjeseci ostvaren porast dolazaka i noćenja za 11% prema prošloj godini. Druga je promjena još važnija. Za naš program govori direktor turističke zajednice Malog Lošinja, Dalibor Cvitković.
Svake godine podižemo i nivo samih smještajnih kapaciteta, znači ne povećavamo broj smještajnih kapaciteta nego ulažemo u kategorizaciju istih i evo ta sinergija privatnog i javnog sektora se svake godine sve više pokazuje u brojkama, prometna povezanost nam je usko grlo.
Istarska županija i dalje je prva po turizmu, ali Splitsko-dalmatinska županija joj je sve ozbiljniji konkurenca, 9 milijuna noćenja u prvih 7 mjeseci, što je 16% više nego godinu ranije. Maksimalno se angažiramo na predsezoni i posezoni i rasti u prvih 6 mjeseci u predsezoni preko 20%, kaže za naš program direktor županijske turističke zajednice Joško Skala.
Ono na čemu najviše radimo su novi proizvodi. Ti naši novi proizvodi su prije svega cikloturizam, tako da smo izgradili i podigli 3,5 tisuće kilometara novih biciklističkih staza na Braču, na Hvaru, na Visu upravo krećemo, Dalmatinskoj Zagori, Splitskoj rivijeri i Makarskoj rivijeri. Tematske staze, enogastronomija, kulturni turizam.
Skala ne želi da Dalmacija doživi sudbinu Barcelone ili Dubrovnika i krenulo se u izradu studije nosivih kapaciteta dalmatinskog turizma, odnosno koji su to kapaciteti koji neće ugroziti održivi razvoj i kvalitetu života domaćih ljudi.
Mi želimo održivi razvoj turizma, a održivi razvoj turizma i sama dugoročna konkurentnost turizma ovisi o kvaliteti života lokalnog stanovništva. Dakle, ako se povećava kvaliteta života lokalnog stanovništva, turizam će biti dugoročno konkurentan.
Sa 13. kolovozom hrvatski turizam bilježi 12,5 milijuna dolazaka, što je povećanje od 14,5% prema prvih 7,5 mjeseci prošle godine i 67,5 milijuna noćenja, što je porast od 13,5% prema istom razdoblju prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I pri kraju vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Albanski premijer Edi Rama podržao poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na unutar državni dijalog o Kosovu. Naredne godine počinje obeštećenje obveznicama u postupku restitucije u Srbiji. Najmanje 11 mrtvih na vjerskom festivalu na portugalskom otoku Madeira nakon što se na njih srušilo drvo. U Iranu zamrznuta imovina ljudi koji sarađuju sa BBC servisom na farsi jeziku. Air Berlin bankrotirao nakon povlačenja Etihada.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Mirnu Sadiković na pažnju vam zakaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.